Evo nas ovoga jutra, znači počinjemo nedeljnu službu i da danas sam izabrao temu manifestacija trećeg poteza, o čemu ćemo govoriti u ovim danima, ali u ovoga jutra, ali i pre toga. Želim da odgovorim na neka pitanja u vezi moje prošlonedelje, u stvari nije prošlonedeljne službe, nego službe od srede koju sam snimio, radi se o... Govorio sam o koronavirusu u knjizi Otkrivenja i kako je španska groznica u stvari taj virus koji se sada ponovo vratio nakon što je anđeo gospodnji prestao da zadržava sud na zemlji. I ljudi se me pitali oko toga drugoga talasa, da su se ja govorio o drugome talasu koji se pojavio 1918. godine i ubio između 50 i 100 miliona ljudi, mnogo više nego sam rat. Da li ja u stvari mislim da će se to ove jeseni pojaviti? To vam naravno niko ne može reći, to samo Bog zna. Znači, drugo pitanje je bilo da li mislim da li će, kada se dođe taj drugi talas, kad god to bilo, da li će uznesenje doći pre toga? Da, hoće. Da, hoće, ja mislim da hoće, verujem da hoće. Zato što kada se prva čaša od sedam zadnjih čaša iz knjige Otkrivenja izliva na zemlju, i kada su nastale velike i ljute i zle rane, to vam je jedina zdravstvena kriza koja se pojavljuje u tih sedam čaša koji se izlivaju na zemlju. Znači, iza toga vi imate druge stvari koje se dešavaju, imate vode koje će se pretvoriti u krv, imate sunce koje će pržiti ljude, imate to da će biti bačena bomba na Vatikan, znači u petoj čaši tog, od sedam zadnjih čaša zala, bomba koja će biti bačena na Vatikan, zatim carevi od istoka sunca koje se spremaju za rat i za bitku Armagedon, i na kraju imate zemljotres koji će uvesti hiljadugodišnje carstvo, ali prva čaša jeste ta zdravstvena kriza i to je taj virus u svojoj brutalnoj formi. Kada će on doći? Kada će se to pojaviti? To vam niko sa sigurnošću ne može reći. Da li će to biti ova jesen, da li će biti sljedeća, neka naredna? Mi ne znamo, zato što kada bi znali da odgovorimo na to pitanje, bi vam mogli reći o danu i času kada će Gospod doći. Naravno, o tom danu i o tome času ne zna niko i kogo propoveda o tome i kogo kaže da zna, naravno da ne zna. Zato to što je to u suverenoj Božjoj vlasti. Ali mi pratimo stvari kako se rješavaju i kao što vam je sa svim proroštvima Biblije, tako i sa ovim proroštvom, jedna je važna i zanimljiva stvar. Kada pratite knjigu Otkrivenja i kada prolazimo kroz sedam crkvenih doba, vi vidite da je pre 2000 godina to proroštvo dato apostolu Jovanu na ostrvu Patmos, na grčkom ostrvu, i da je za 2000 godina to proroštvo se ispunjavalo, ali ljudi su ga mogli razumjeti samo kada dođe vreme da to bude otkriveno. I zato poruka svakom crkvenom dobu završava sa tim istim izrazom, i mi bi mogli to nazvati čak istom frazom, mogli bi reći da to koristi, a ne mogli bi, nego to zaista i kaže, koji me uči da čuje, neka čuje što Duh govori crkvama. I u tome je brat Brahan govorio o stvari da je to otkrivenje. I mi se ponovo vraćamo na te stvari i danas je to važnije nego ikada da mi spomenemo, da imati otkrivenje znači biti zapečaćen Svetim Duhom do dana izbavljenja. Znači, imati otkrivenje. Brat Brahan ponovo i ponovo, ja to potenciram u svojim propovedima, to veoma jasno izričito kaže. I prorok je bio prorok po tome i zbog toga je njegova poruka tako fenomenalna, što on ne kaže samo šta nešto nije, nego kaže i šta to jeste. Drugim rečima, ako on naučava i ako propoveda o tome da jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom, on nas neće ostaviti na tome da mi govorimo i da mi propovedamo i da uveri nas u tome da jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom, on će otići i dalje. I on će reći da ono što krštenje Svetim Duhom jeste, to je sposobnost da se primi reč otkrivenja za vreme u kome živite. I izričito kaže, postoji samo jedna mala grupa ljudi u svakome dobu koja je sposobna da čuje glas toga doba. To su oni koji su predodređeni za uznesenje, to su oni koji su predodređeni za uskrsnuće i to su oni koji su kršteni Duhom Svetim u telo Isusa Hrista. Znači, a to je tako. I onda kada Bog otkriva sedam crkvenih doba, mi vidimo da razumevanje ili otkrivenje toga šta proroštvo znači može doći samo u trenutku kada ta reč ispunjava samu sebe. I mi nismo mogli razumeti i do kraja mi ne možemo razumeti proroštvo dok ne vidimo da mi ispunjavamo to proroštvo. To je pisano o nevesti zadnjega vremena, ali mi ne samo da vidimo da postoji neka nevesta, mi imamo otkrivenje da smo mi ta nevesta Isusa Hrista. I to nije moglo biti viđeno i to nije moglo biti, ljudi nisu mogli doći do razumevanja tih stvari sve dok se nije navršilo vreme i dok nije došlo vreme da se Sveti Duh pokrene nad ovom generacijom da bi mi videli te stvari. Tako je i sa mnogim drugim stvarima. Znači, ako govorimo u potpunosti o sedam truba iz 8. i 9. glave u knjizi Otkrivenja, brat Brahan nije puno govorio o tome zato što on nije bio prorok Izraela, on je bio prorok pagan. I tih sedam truba iz 8. i 9. glave su skupljanje Izraela u obećanu zemlju, i to je misterija povratka Izraela na njihovu obećanu zemlju za koju je Bog obećao Abrahamu i Isaku Izraelu da će im ponovo dati. I on je to i dao, i tu je misterija toga, ali nije prorok puno govorio o tome zato što on nije bio prorok Izraela, on je bio prorok neveste, prorok paganin. Da ono što se tiče Izraela bit će otkriveno u vreme Izraela. Znači, i kada mi razmišljamo o sedam zadnjih čaša zala iz knjige Otkrivenja, mi možemo okvirno znati. Možemo znati neke najvažnije, najelementarnije stvari, ali detalje toga mi ne možemo razumeti zato što je to ostavljeno za vreme službe dva proroka koji će doći na zemlju. I mnogi ljudi koji istražuju proroštvo, i mnogi ljudi koji se bave proroštvima i koji se bave knjigom Otkrivenja ne razumeju taj princip, a on je ključan. Otkrivenje za svako doba i za svako vreme može doći samo u to vreme. Znači, niko nije mogao razumeti šta će biti u Laodikejskom crkvenom dobu dok nije došao glasnik toga doba. A glasnik toga doba je došao u Laodikejskom dobu. I dok nije došao 20. vek, knjiga koja je bila zapečaćena sa sedam pečata, niko na zemlji, na nebu, pod zemljom, bilo gdje, nije mogao uzeti knjigu i prelomiti te pečate, i niko nije mogao razumeti šta ti simboli iz knjige Otkrivenja u stvari znači. Ali kada se navršilo vreme i kada je došlo vreme da Bog to otkrije, on je to uradio. I niko ne može, i svako ko je pokušavao da dođe do otkrivenja, dođe do razumevanja šta ti simboli znači, šta ta knjiga znači, pre nego što se navršilo vreme da to bude otkriveno, on je bio u potpunom krivom pravcu. I on je bio u potpunim iluzijama, zato što je otkrivenje toga moglo doći samo kada se navršilo vreme. I ista stvar je i sa sedam zadnjih čaša. Mi sad samo možemo okvirno znati da će to biti ta velika zdravstvena kriza, da će to biti nuklearni rat, da će to biti borba, Armagedon, da će carevi sa istoka doći i udružiti se protiv bludnice, protiv Vatikana, ali detalje toga, ko će s kim ratovati, ko će biti u kakvim savezima, ko će biti u kakvim koalicijama, naravno mi ne možemo znati, jer i ne bolje je da to ne znamo, jer u vreme kada se to bude otkrivalo na zemlji, u vreme kada se to bude pokazivalo na zemlji, mi ćemo se nalaziti u nebu. Ali da, ako me pitate da li verujem da će uznesenje doći pre nego što dođe taj veliki drugi talas koronavirusa, da ja to verujem. Kada će taj talas doći, ja ne znam. Kada će se to desiti, to niko ne zna. Kada će Bog odlučiti da pošalje potpuni sud na ovu zemlju, to vam niko ne može reći, jer svako ko kaže da zna, on laže. Zato što anđeli o tome ne znaju ništa, Gospod o tome... Gospod će to otkriti u svoje vreme, kada se to bude desilo, mi ćemo znati te stvari. Pre nego što Bog odluči, ali u svakome slučaju, verujem, pre nego što dođe ta prva čaša i sedam zadnjih zala, doći će uznesenje. Jer kada se ta čaša izliva na zemlju, nevesta više nije na zemlji. Kada ta čaša dolazi na zemlju, nevesta Isusa Hrista više nije na zemlji. Uznesenje dolazi pre velikih nevolja. Zašto ja, ako mi neko pita također da li će se to desiti na jesen ove godine, da li očekuje drugi talas, razorni drugi talas, od čega se ljudi sve više i više boje? Pa ne znam, ljudi se toga boje i to bi moglo da dođe. Znate, Biblija ima taj princip i ona kaže tu stvar. Ono čega sam se bojao, knjizu Jobu, to je došlo na mene. Ako se pojavi veliki strah u ljudima, postoji velika verovatnoća da to čega se boje da će se u stvari desiti. Znači, da... I to vam je jedan od glavnih principa. To je princip koji se odnosi na vaš lični život i to je princip koji se odnosi na život nacije, život ako hoćete celoga sveta. Ako se masa ljudi toga zaista boji, postoji velika šansa i velika verovatnoća da se to desi. Znači, to vam je jedan duhovni zakon. I u ličnom životu, ako se čovjek intenzivno nečega boji, bilo da to ima nekakve osnove u realnosti ili nema osnove u realnosti, to će se... Postoje velike šanse da će se to desiti. Znači, Job je to rekao, kao što vera donosi blagoslove na zemlju, strah donosi prokletstva na zemlju. I strah je najveći neprijatelj, kaže Abraham, koga je crkva ikada imala dok je na zemlji. Mi možemo govoriti, zanimljiva je to stvar, mi bi mogli reći da je Vatikan najveći neprijatelj crkve, da su denominacije najveći neprijatelji reči Božije, i sve to jeste tačno, ali prorok je rekao jednu drugu stvar, da je strah najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala. I sada Satanino pomazanje kojim on pomazuje ljude, kojim on pomazuje čovečanstvo, uvek je bilo pomazanje straha. I ako vi pogledate vrsta duha koji dolazi na ovaj svet i koja je došla sa ovom koronavirusom, znači u ovim oblicima na koje vi gledate, to jeste i teško i strašno i puno ljudi je umrlo i jeste nagoveštaj Božijega suda, ali u ovoj formi u kome ga mi vidimo danas na svetu, to nije ubila, što to nije ni blizu onoga što je bilo oktobra 1918. godine. Pa ipak, ono što mene zaista iznenađuje u svemu tome, što me jeste iznenadilo, jeste mobilizacija medija koji šire takvu vrstu panike i straha kako nisu širili otkad mediji postoje, otkad televizije postoje, otkad novine postoje, otkad mediji postoje, otkad radio programi postoje, niko nije širio ovoliki strah po zemlji i po celome svetu. Znači, to jeste bilo u vreme ratova, mediji su mobilisali ljude i pumpali su mržnju ljude. Ali ovo je vrsta straha, ovo je prvi put da mediji, globalni mediji, mediji koji imaju svetsku pokrivenost, plaše ljude i plaše ih do te mere da su već ljudi izgubili osjećaj za realnost, izgubili su osjećaj za meru i izgubili su osjećaj. Znači, toliko su u panici da ne znaju već šta će se desiti sljedećeg dana ili šta donosi sljedeće vreme. Meni je mnogo veći znak da je ovo jako važna duhovna stvar, upravo ponašanje medija, mnogo više nego broj ljudi koji su se zarazili, mnogo više nego broj ljudi koji su umrli, mnogo više nego što to sada jeste medicinski problem u ovome trenutku. Znači, ponašanje medija pokazuje da tu postoji jedna strašno važna duhovna pozadina, jer mediji donose Satanino pomazanje na ceo svet. I u ovom trenutku on želi dve stvari, a to je da uplaši ljude. Da uplaši ljude i druga stvar koju on želi da uradi sa svim ovim, da prava i način života na koji su ljudi navikli, da im to bude suspendovano. Zato što smo mi skoro do ovih dana koronavirusa, ljudi su imali određena prava, određene navike, oni su navikli da se kreću, navikli su da se skupljaju, navikli su da imaju sastanke kakve žele, navikli su da imaju službe kakve žele. I ovo zaista jeste uvod u pritisak, ako hoćete, čak i na nevestu Isusa Hrista. Pa vi pogledajte na severnoj hemisferi, vi danas gotovo nemate ljude koji se skupljaju na službama, u crkvama, poruke. Čak u ovome trenutku, zbog straha i panike koju su svetski mediji ulili u ljudska srca, mi nemamo skupljanje ni na jednoj službi, ja ne znam. Da li danas postoji crkva koja je puna, u koju dolaze svi vernici, te crkve gde se propoveda onako kako se propovedalo pre koronavirusa? Već je na neki način sloboda religije suspendovana. Već je na neki način sloboda okupljanja suspendovana. Sve više i više oni pokušavaju da kontrolišu lične podatke kretanja svakoga pojedinca. I to je nešto što Satana želi, i to je nešto što Satana radi. Razlog zašto on to radi je taj što on dolazi na zemlju, on se sprema za svoju inkarnaciju u rimskom papi i on ponovo će se inkarnirati u ljudsko telo, kao što je to uradio u liku Jude Iskariotskoga kada je izdao Isusa Hrista i kada je aranžirao hapšenje Isusa Hrista, znači kada je Juda uzeo taj zadnji zalog na zadnjoj večeri sa Isusom Hristom, đavo je ušao u njega i đavo je uzeo oblik ljudskoga tela. Bio je u Judi, Juda je postao đavo i đavo je postao Juda. I na kraju vremena mi imamo prorokovano da će se ta inkarnacija Satane u telu ponovo desiti i on kada dođe, on će se inkarnirati u liku vladara ovoga sveta i on će sesti na rimski presto i on će biti duh koji će se nalaziti u rimskom papi toga vremena. Kogod bude papa u vreme velikih nevolja, đavo lično će biti u njemu. Znači, to neće biti neki demon, to neće biti neko demonsko pomazanje, to neće biti neka vrsta religioznog duha koji će ući u njega. Ne, ne, to će biti Lucifer lično. I on se sprema za dolazak na zemlju i mi znamo kada se on spušta u inkarnaciju na tron rimski i kada Satana zasadne na rimski tron, u isto vreme nevesta ide gore. Ali Biblija još opisuje njegovo emotivno stanje, ako mi možemo tako to nazvati, i on kaže, kada đavo dolazi na zemlju, kada dolazi da bi se inkarnirao na zemlju u liku čoveka, on dolazi sa velikim gnevom zato što zna da ima malo vremena. I to je nešto što karakteriše njegova osjećanja u ovom trenutku, jer ti duhovi koji nisu od Boga, oni su karakteristični po velikom gnevu i ovako. Znate, kada su kada je manijak iz Gadare kleknuo pred Isusa Hrista i kada su ga demoni volili da izađu u svinje, a ne da idu u pakao, i kada je Isus njih poslao u svinje, to krdo svinja je bilo u velikom stampedu, u velikom gnevu, otišlo u more i svi su se podavili. Znači, to karakteristično je jedno emotivno stanje tih duhova, znači to je veliki bes, i sada Biblija to potencira na kraju vremena, ona kaže, teško vama, stanovnici zemlji, zato što đavo dolazi ka vama sa velikim gnevom. I u tom velikom gnevu u kome se nalazi đavo, znači to je njegova karakteristika, i on sada kroz medije priprema svet za svoj dolazak. I taj svet u kome će on biti gospodar, u kome će se on inkarnirati, će biti puno drugačiji od sveta na koji smo mi navikli. To neće biti svet sa slobodom religije, sa slobodom vere, sa slobodom okupljanja, čak neće biti svet sa slobodom kretanja. To će biti jedna vrsta policijske države čiji nagoveštaj mi sada već vidimo. I ne samo da ga vidimo u zemljama koje su uvek bile policijske i diktatorske, kao što su istočne zemlje, mi to danas vidimo u zapadnim demokratskim državama gdje su zaista ljudi navikli da imaju standarde slobode i nekakva prava za koja su mislili da im niko nikada neće uzeti i da im niko nikada to neće onemogućiti. Pa evo sada pod izgovorom koronavirusa oni sprečavaju kretanje ljudi, oni legitimišu ljude na ulicama, oni prate njihovo kretanje, oni stvaraju aplikacije koje će im govoriti da li se neko nalazi na ovom ili onome mestu. I ljudi povako se navikavaju na svet u kome više neće biti slobode na koju su oni navikli. Jer carstvo u kome je Satana glava, carstvo kojim vlada Satana ili Lucifer lično, carstvo u kome je Satana inkarniran na ovoj zemlji je carstvo u kome nema nikakve slobode. On ne dolazi da bi ljudima dao slobodu, on dolazi da bi uspostavio poredak ili civilizaciju koju on uspostavi u samome patru. I tako da ponašanje medija koji plaši ljude i koji slama njihovu volju za životom i dovodi ih do mesta da su oni spremni da pristanu na sve, je nešto što je mnogo važnija duhovna stvar nego što je to sam virus danas u ovom obliku koga mi vidimo. Znači, ovu vrstu histerije, ovu vrstu panike, ovu vrstu straha koja se izliva u ljude, svedoči nama mnogo više o tome da je ovo značajan duhovni događaj i da je ovo jedna vododelnica u ljudskoj istoriji i da su ovo dani u kome su se pomazanja promenila, svedoči nam ponašanje medija mnogo više nego same karakteristike bolesti koja se nalazi oko nas. Toliko upumpavanje, izlivanje straha, toliko plašenje ljudi, toliko oduzimanje slobode, oduzimanja prava, i to na svetskom nivou, je nešto što je izuzetno važno i nešto što ispunjava reč Božiju mnogo više nego sama manifestacija bolesti koju mi u ovoj formi danas vidimo. E zato, bilo, ja sam prošli put govorio o tim pandemijama, epidemijama koje su zahvatale svet i u mnogim. Mnoge od njih su bile mnogo, mnogo gore. Čak i najblaže među njima su bile mnogo gore nego što ovo trenutno danas mi vidimo. Dakle, ali ono što je zaista važno, i ja vam kažem, karakteristike, trenutne karakteristike ove bolesti nisu toliko važne. Ali ono što je zaista važno je ponašanje medija, ponašanje režima širome sveta, ponašanje vladara ovoga sveta, ponašanje cele te oligarhije, kako hoćemo da kažemo, celog tog vodstva i svih tih lidera ovoga, i religioznih i političkih lidera ovoga sveta, i posebno je važno ponašanje medija koji izlivaju demone straha u ljudska srca. Ljudi su preplašeni, ljudi su sluđeni, ljudi su u panici, i to je tačno ono što ti duhovi žele da rade. To je tačno ono što ti duhove žele da rade, da im oduzmu sve moguće slobode na koje su ljudi navikli, da im oduzmu njihov način života i da ih spremaju za policijsku državu koja nastupa, jer kada Satana dolazi na zemlju, tu više nikakve demokratije neće biti, ako je ikada i bilo, tu više nikakvih prava neće biti na koje su ljudi navikli, tu više način života na koji su ljudi bili slobodni, da se kreću i da putuju, neće postojati, zato što je Satanina država koju on uvodi na zemlju jedna policijska država. Razlog zašto ja mislim da je ovo toliko važan duhovni događaj je upravo taj. Strahom on slama i uvodi u red u svoj poredak, u svoju civilizaciju, spremajući se za odlučnu bitku Armagedon, koja očigledno nastupa u jakom bliskom vremenu. Da li bi to moglo biti ove godine? Ne znam. A drugo pitanje koje se veoma često i koje mi ljudi često postavljaju i na koje ja želim danas da dam jedan odgovor, ljudi me pitaju u stvari šta još treba da se ispuni u proroštvima brata Abrahama pre nego što dođe uznesenje. Znači, i to je jako često pitanje koje mi vernici ove poruke počuva. Šta, Dragomir, još treba od proroštava da se ispuni? Šta je to što se nije ispunilo da bi došlo uznesenje? Pa sad ja hoću da vam odgovorim zaista kratko i jasno na ovo pitanje, pa nema ništa. Ali je problem sa samim pitanjem. Znači, to vam je nekako slično kao kada vas ljudi pitaju, pa dobro, da li ja imam, kako da znam da li imam Svetoga Duha ili ne? Pa sam način na koji pitaš svedoči da nešto nije u redu. Brat Abraham je to rekao. Vi da ga imate, vi ne bi pitali to. Da ste sigurni da je sve u redu sa vama i sa vašim spasenjem, vi ne bi postavljali to pitanje. Isto vam je i sa pitanjem koje danas pitaju ljudi. Šta, Dragomire, još treba da se ispuni od proroštava brata Abrahama ili od proroštava Biblije da bi nastupilo uznesenje? Pa nema ništa, uznesenje može da dođe sada. I šta bi? Vidite, ljudi nisu sigurni da su oni spremni za uznesenje i to je problem. Zbog toga misle da još nešto treba da se dogodi, da još nešto treba da se ispuni, da još nešto... Da oni misle, celo vrijeme pokušavaju da kupe sebi još malo vremena, znači na način da kažu, pa dobro, još treba nešto da se desi, još imamo mi vremena da se spremimo za uznesenje, ali ja vam kažem, ja ne vidim šta još treba da se desi. Samo pogledajte na Izrael. Izrael je časovnik koji mi treba da gledamo, pa koliko je Izrael u obećanoj zemlji? Pa to su već decenije, to je već jedna generacija, pa što bi vi još hteli da se desi? Znači, vi treba da mislite na način na koji je Abraham rekao. Dolazak Isusa Hrista je najradosniji događaj u istoriji večnosti. Ali u svakom slučaju najradosniji događaj u istoriji sveta, jedan od najvećih događaja koje je Bog ikada kreirao na zemlji. Najveći događaj je naravno uskrsnuće i pobjeda nad smrću pre 2000 godina na Golgotu. Ali iza toga, vreme u kojem mi živimo i drugi dolazak Gospodnji je jedan od najlepših, najvećih, najveličanstvenijih događaja koji se ikada desio u svim biblijskim danima i u cijeloj ljudskoj istoriji. I bratu Abrahamu su rekli, ti govoriš da će Gospod Isus Hrist brzo doći, time ti plašiš ljude. Prorok je odgovorio i rekao, pa znate, to bi u stvari trebalo da ih raduje. To je trebalo da ih raduje, jer ako ja kažem da je dolazak Gospodnji blizu, oni su spremni za njega, pa nema ništa radosnije i nema ništa bolje nego otići sa ovoga sveta. Ista vam je stvar kada vi tražite proroštva koja još treba da se ispuni. Pa recite mi šta? Ja bih zaista voleo da znam šta je to što se još nije ispunilo. Izrael je u svojoj zemlji. Pečati su otvoreni. Anđel Gospodnje sa otvorenom knjigom došao je sa neba na zemlju. Njegova duga zaveta je bila preko njegove glave i ta otvorena knjiga u njegovoj ruci. On je pozvao nevestu Isusa Hrista i rekao je, valja vam ponovo prorokovati i narodima, i jezicima, i pucima, i carevima, i kraljevima. I to se ispunjava već sada od 65. godine. Pa gdje smo mi? Znači 65. 55 godina se to ispunjava. 55 godina se propoveda ova poruka u nevestino vreme, u nevestino doba. 55 godina... Nakon proroka mi imamo petostruku službu, nakon proročke službe mi imamo pastore, učitelje, crkve, evanđeliste, apostole, štampanje poruke na svim jezicima, deljenje poruke na svim, u svim nacijama, u svim narodima, na svim jezicima. I recite mi šta to još treba da se ispuni? Ne treba ništa. Znači vi ne možete odlagati, znači vi to što nemate dovoljno vere i dovoljno uverenosti da vi idete uznesenje, to ne znači da uznesenje ne može biti narednog jutra. I kao što je brat Abraham govorio sa dolaskom Gospodnjim, tako je ista stvar i sa uznesenjem. Uznesenje je stvar koja treba najviše da nas raduje više od bilo čega. I brat Abraham je govoreći o ovim dobima u pečatima rekao da je uznesenje najradosniji događaj za, i da je to vrijeme koje nastupa uznesenja najradosniji događaj za vernika ikada i da je to najtužnija stvar za nevernika koja se ikada desila. Znate, ono što je očigledno, da, i to se jedno mora desiti. To se mora desiti, znate. Mi nismo do pre mjesec i po dva dana mogli da zamislimo da će svet biti u ovolikom strahu u kome se on danas nalazi. Ali on se danas u tome nalazi. Ista stvar, nekada mi dugo, dugo čekamo i onda nas to kada se desi iznenadi, u stvari mi smo ovo čekali godinama, a sada se to desilo. Mi smo znali da ovako vreme dolazi, a sada se to vreme, sada je to vreme došlo. A što treba da se desi? Pa ništa. Ono što je ostalo da se desi jeste samo uznesenje. Jeste samo uznesenje. Znači, ja sam danas ovu propoved, i ne bojte se. I ne bojte se. Znači, nemojte se bojati ničega, radujte se. Znači, ovo treba da bude vreme radosti. Znači, svaki strah. Mi se približavamo hroničnom kamenu, o tome sam govorio u snimanju jedne od prošlih službi. Hrunični kamen je ljubav Božja, um Isusa Hrista koji dolazi na nevesto Isusa Hrista i savršena Božja ljubav izbacuje svaki strah napolje. Znači, i to je jedna od stvari koju mi možemo definitivno reći u ovom danu, u ovome vremenu. Nemojte se bojati ničega i nemojte dozvoliti da strah vlada vašim srcem. Kako ćete sprečiti da strah uđe u vas? Pomazanje koje Satana šalje na ovaj svet jeste pomazanje straha. I ako budete otvoreni za medije, za informacije, za vesti, za bombardovanje sa medija svakim danom, vi ćete se uplašiti. Ali ako budete hranili sebe na izvoru Božje reči, ako budete sebe još više okrenuli ka poruci zadnjega vremena, ako budete sebe više okrenuli ka porukama zadnjega vremena, ka propovednicima zadnjega vremena, ako budete hranili sebe tako što ćete slušati hrišćansku muziku, tako što ćete se moliti, tako što ćete čitati Bibliju, tako što ćete slušati Vrahamove propovedi, vi nećete, to će izbaciti svaki strah iz vas. Ne bojte se. Dolazak anđela Gospodnji na ostrovo Patmos, njegova glavna poruka koju je rekao apostolu Jovanu kada se približila ta nadprirodna pojava, nemoj se bojati. E, ta je poruka ista za nas. Ta je poruka ista za nas danas i taj anđel Gospodnji vama ima da kaže tu najvažniju poruku. I mi možda možete očekivati od propovednika i treba da očekujete od propovednika danas da vas vode kroz knjigu otkrivenja, da vam pokazuju tipove otkrivenja, da vam pokazuju kako se mi nalazimo blizu i kako ovi događaji danas ispunjavaju proroštvo, to je naš posao i mi to radimo. Događaji zaista postavljaju jasni kroz proročanstvo i zato što imamo proročku otvorenu knjigu koju je Bog poslao u ovoj generaciji, nas ovo nije iznenadilo. Ali glavna poruka svakoga propovednika i Božijeg pomazanja u ovome trenutku upućena ka srcima čoveka i ka srcu vernika jeste ta, ne boj se. Satana je koristi sve svoje medije, sve svoje kanale, sve svoje kanale uticaja koji propoveda ovome svetu izlivajući strah u ljudska srca i on je doveo svet u stanje panike i u stanje jednog nekontrolisanog straha. I taj nekontrolisani strah meni govori u stvari da uskoro veoma loše stvari za ovaj svijet mogu da se desi. Jer kada se jedna osoba boji, nesreća će doći na nju i na njenu porodicu. Kada se jedna nacija boji, nesreća će doći na taj narod. Ali kada se ceo svijet boji i kada se ceo svijet nalazi u strahu i u panici, nesreća i kazna će doći na ceo svijet. Šta će im se dogoditi? Ono čega se boji. I zato je to glavna ta stvar. Znači, u ovome trenutku dolazi dolaska hroničnog kamena. I vidim se, ja sam o tome puno govorio na službama koje sam snimao zadnjih nekoliko nedelja dok se nalazim u ovoj vrsti izolacije i dok ne možemo da se skupljamo. Ovo je vreme kada će Bog odvojiti nevestu vatrenim stubom na jednu stranu, tu gde je svetlost, tu je nevesta Isusa Hrista i tama će biti nad Egiptom. Tamo gde se nalazi tama, nalazi se strah. Tamo gde se nalazi svetlost, nalazi se sloboda. I to je glavna stvar, Božije pomazanje, koje je pomazanje Svetoga Duha radi ovoga trenutka, ono izbacuje strah iz srca svakoga vernika i u njega unosi radost. I zato kada je anđel Gospodnji došao u prvoj glavi knjige Otkrivenja na ostrovo Patmos, apostolu Jovanu je rekao, ne boj se. Jer nemojte ni to ispustiti iz vida i nemojte ni to da previdite kada proučavate knjigu Otkrivenja, da je prva glava, kada je anđel Gospodnji došao na ostrovo Patmos, došao, bio je, Jovan je bio u duhu u dan Gospodnji. I već od prve glave na ostrovu Patmos, Jovan je bio u viziji, prebačen u dan Gospodnji. I već kada je anđel Gospodnji došao, to pokazuje da je Jovan bio u duhu u ovome vremenu, u ovome danu. Jovan celo vreme u knjizi Otkrivenja slika nevestu Isusa Hrista. U knjizi Otkrivenja apostol Jovan je nevesta Isusa Hrista. Na ostrovu Patmos, prva stvar koju mu je anđel Gospodnji u ovome vremenu rekao, nemoj se bojati Jovan. Abraham, prorok ove generacije, govorio o tome, kada taj anđel Gospodnji, sam Gospod Isus Hrist je dolazio proroku, kaže Abraham, to je tako moćna, nadprirodna pojava, da se čovjek boji, da se čovjek uplaši, stojeći ispred nadprirodnog bića, i tako je bilo i Jovanu, I on je rekao, anđel gospodin je rekao, nemoj se bojati, Jovane. Jovane, nemoj se bojati, ne boj se. I to je vrlo važna stvar. I imamo dalje da govorimo o tome. Znači, vidite, ja čak i nisam znao da ću o strahu sada govoriti, ali to je nadprirodno. Znači, i sada, ovo je zaista inspiracija koja je došla u trenutku da mi otvorio ove stvari, jer je to ključna stvar za nešto što Bog radi u nevesti Isusa Hrista danas. Makoliko to vama u ovome trenutku moglo banalno zvučati, ali to je nešto što Svetoga Duha najviše zanima da vam sada kaže. Najviše strah. O strahu, baš upravo o strahu da vam govori ovoga trenutka. Znači, to čak i nisam, ja sam satima izučavao, spremajući se za ovu propoved o trećem potezu, o Abrahamu, i čućete nešto o tome kasnije, ali ovo je apsolutno sada došlo u ovome, ovo je sada otvoreno meni, kroz inspiraciju Svetoga Duha, strah. Da govorimo još malo o tome. Kada su jahači, u prva četiri pečata dolazi, ili kada jahač dolazi, Antihrist, on je krenuo na belom konju, sa beloga je prešao na crveni, sa crvenog na crni, sa crnoga na bled. I to su ta četiri, kako je historičari zovu, jahača apokalipse. I to je Satana koji je menjao pomazanja. Znači, u prvom trenutku, u prvoj crkvi je došao kao lažno učenje, kao lažni učitelj. Onda je došao na crvenoga konja, on je postao ratnik Rimske imperije koja ubija. A onda je to ušlo u tamu katoličkog doba, koje je bilo doba religiozne smrti. I onda je došao na bledoga konja koji je prevara koju smo mi živjeli i koju mi živimo u ovom laodikejskom crkvenom dobu. Znači, prvo satanino pomazanje je bilo lažno učenje, drugo je bilo ratničko pomazanje ubijanja, treće je bilo pomazanje potpuno tame i smrti koja je vladala svetog 1000 godina teatrijskog katoličkog doba i zadnje pomazanje je pomazanje lažnog naučavanja i prevare koja će prevariti i same izabrane ako je to moguće. I ako u ovome trenutku Satana ih upumpava ogromne količine straha u ljudska srca. Znači, uvek kada je to satanino pomazanje dolazilo kroz istoriju, Bog je poslao svoju silu da se bori protiv njega. Kada je došlo lažno učenje, Bog je poslao pomazanje lava apostolskih dana da viče protiv toga. Kada je došlo vreme ubijanja, on je poslao vola, žrtvenu životinju i ljudi su sa osmehom i sa verom odlazili u smrt. Kada je došlo tamno doba, Bog je poslao mudrost čoveka. A kada je došlo vreme prevare, Bog je poslao pomazanje orla da nevesta Isusa Hrista ne bude bila prevarena i da ne može da bude prevarena. I uvek kada je Satana promenio svoje pomazanje, Bog je poslao silu nasuprot toga i sada mi uvodim sada u početak ove službe, o čemu sam želao danas da govorim, kada Satana, šta Satana sada radi? Upumpava strah u milijarde ljudi ovoga sveta. On je izveo svoje vračare, svoje epidemiologe, svoje stručnjake, svoju struku, svoju nauku, sve on ljude koji misle nešto da znaju o naprirodnim stvarima, a nemaju pojma o svemu tome. I svi oni imaju samo jedan cilj, bili toga svesni ili ne, oni upumpavaju strah i Bog šalje svoje pomazanje nasuprot toga. I kada dođe ovo vreme kada se anđeo pojavio Jovanu na ostrvu Patmos, njegova prva poruka je bila ne bojte se. I danas ta poruka je veoma, veoma aktuelna za sve vas, nemojte se bojati. Uznesenje dolazi, ali nemojte se bojati. Uznesenje dolazi, ali vi ste to čekali ceo život. Uznesenje dolazi, ali vi ste se spremali za taj dan od dana kada ste se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista. Uznesenje dolazi, ali dragi moji, vi ste posvetili život čekajući na to. Mi smo izabrali da živimo na ovoj zemlji čekajući uznesenje. Mi smo pozvani na uznesenje. Mi smo pozvani na uznesenje i sad dani uznesenja dolaze. Definitivno mi ulazimo u vreme uznesenja. Vreme koje je nama, pred nama je vreme uznesenja. I ako bi to mogla biti ova godina, pa neka bude ova godina, u čemu je problem? Pa bolje da bude sada, bolje da bude sutra, nego da živimo u ovom i ovakvom svetu još narednih 10 godina. Ali poruka pred uznesenje je veoma jasna i veoma glasna i Bog je kaže na veoma jasan način, nemojte se bojati, izuzetno velike stvari dolaze pred nas. Najdivnije vreme za vernika dolazi. Istina je da će svet utonuti, pogledajte samo oko sebe, svet tone u haos. Svet tone u jednu takvu vrstu atmosfere gde oni ne znaju šta donosi sutrašnji dan. Svet ulazi u jedno stanje potpune panike. Strah vlada srcima ljudi i strah će vladati srcima ljudi još više. Znači, te ljudske nade ovoga sveta su uzaludne. Pa pogledajte, ljudi su mislili da će u kućama, u stanovima da provedu nekoliko nedelja i da će da izađu u svet koji će biti nakon toga isti, da će navići nastaviti da žive. Ali i sami njihovi vračari ovoga sveta, lekari, profesori, doktori, ovi ljudi svih fela im govore da više način života na ovome svetu neće biti isti dok ne pronađe vakcinu, a nikada je neće pronađe. Zato što nema zaštite od suda. Znači, to su iluzije. To su iluzije, nema zaštite od suda, nema vakcine koja će sprečiti sud Boži. Ali njihovi političari kažu, mi se moramo privići na novi način života, neće više ništa biti isto. Imaćete manje slobode i bit ćete više kontrolisati. I ljudi se boje, ljudi se plaše, ljudi su u panici, ljudi su ogorčeni, ljudi su nezadovoljni, ali nema načina da se to promeni. Ali poruka, glavna poruka koju donosi to orlovsko pomazanje na nevesti, tu Isusa Hrista, u ovome trenutku je veoma jednostavna i glasi, nemoj se bojati. Nemoj se bojati, zato što je Gospod Isus Hrist, pre nego što sve ovo dođe, pre nego što taj virus eskalira, pre nego što dođe ubilačka kriza izlivanja sedam čaša zadnjega vremena, pre toga će doći uznesenje, a vi ste odlučili u životu, u danu kada ste se krstili, da idete uz uznesenje. Odlučili ste da živite uz uznesenje. I mnogi od vas žive decenije čekajući na te stvari i sada je čas nagrade za vas došao. I zaista vam kažem, nemojte se bojati. Drugu stvar koju želim da vam kažem, nemojte podcenjivati svoju veru. Jovane, nemoj se bojati. Jovane slika neveste celo vreme. Cijelo vrijeme on pokazuje nevestino osjećanje, nevestine probleme, nevestine mane, nevestine nedostatke, nevestino sazrevanje. I na kraju Jovan dolazi do toga, pa samo ga pogledajte, Jovan je bio taj koji je hteo da se pokloni anđelu. Što pokazuje slika da će ljudi uzdići proroka na mjesto koje mu ne pripada na kraju vremena. Ali anđel je odgovorio Jovanu, nemoj. Ja sam sluga kao i ti, tvoja braća proroci. Proroci, Bogu se pokloni. Bogu se pokloni Jovane i Jovane celo vreme slika neveste i prva poruka koju mu anđeo kaže, ma ta prva koju mu je rekao ne boj se i zadnja koju mu je rekao Bogu se pokloni. Bogu se pokloni Jovane, ali bez straha. Ja sam tebe izabrao i tebi sam došao. Da, zaista, pogledajte. Pogledajte misteriozna svetla koja se pojavljuju nad gradovima. Ljudi hoće da to pripišu uvek tehničkim stvarima. Uzmemo da 90% toga jesu tehničke stvari. Sateliti. Uzmemo da i 95% toga što ljudi vide na nebesima kao svetlosne pojave, da su to tehničke stvari. Sateliti, avioni, ovo ili ono, rakete, šta god bi. Ali uzmete tih 5% stvari. Brat Braham je rekao da ono što ljudi nazivaju NLO, da su to anđeli koji dolaze od Boga pre nego što dođe sud na sudu. I to jeste tako. Kažem da je 95% toga vezano za nauku, za tehniku, za bilo što, ali imate 5% onoga što stvarno jeste naprirodno. I ova poruka nas nije ostavila u neznanju u vezi takve stvari. Braham je rekao da su to anđeli suda koji dolaze pre nego što se sud spusti na Sodom. I sada kada su oni tu, pa nemojte se bojati. Ne vi i ne danas. Nemojte se bojati, nemojte se vi bojati, nemojte se bojati danas, zato što je ovo najradosnije vreme koje dolazi za vas. Za vas koji ste posvetili život ovoj poruci, za vas koji ste posvetili svoje srce ovoj veri, za vas koji ste predali sebe i svoje živote na službu Gospodu Isusu Hristu i njegovoj nevesti, ama nemojte se bojati, to je najradosnije vreme za vas, neka se boji onaj ko mora da se boji. Sada izlivanje svakoga duha na ovaj svet, od prvih dana crkve do ovih zadnjih vremena i zadnjih trenutaka svjetske istorije koje mi danas živimo, svaki duh se izliva tako što neko nešto priča. I zato vera dolazi propovedanjem Božje reči. Vera dolazi propovedanjem i slušanjem Božje reči, a strah dolazi tako što se upali televizija, tako što se upali internet, tako što se gledaju najčitanije vesti, tako što se sluša svaki dan što najgenijalniji ljudi pričaju. Znači, vi samo otvorite sebe za te kanale uticaja. Ako god otvori sebe za te kanale uticaja, on će doći pod suprotno pomazanje koje Bog šalje. On ne može doći pod Božje pomazanje, zato što je Satana poslao pomazanje straha. I ono ne može zahvatiti dušu jednog vernika ako drži sebe zatvorenih za vesti ovoga sveta, za medije ovoga sveta. Zatvorite sebe za medije, otvorite sebe za reč Božju i vi ćete biti daleko od svakoga straha. Ono što vas čeka na drugoj strani je radost. Jer dolazi najtužnije vreme za nevernika i dolazi najradosnije vreme za vernika. Znate, Izrael je čekao 400 godina da dođe poruka uznesenja, da dođe poruka izbavljenja, da dođe poruka izlaska, ali onda je došlo njihovo vreme. E pa sad je došlo naše vreme. E pa sad je došlo naše vreme. Evo ga naše vreme. I radujte se u ovome vremenu, kaže Biblija, radujte se i opet vam kažem, radujte se. I ponovo da odgovorim na to pitanje, Dragomire, što još treba da se ispuni da bi došlo uznesenje? Ništa. Sve je ispunjeno. Ova stvar i ovo da ovi dani koje mi živimo su samo dani u kojima mi čekamo da onaj zadnji uđe u Hrist. I kada se to desi, mi odlazimo i očito je. Stanje ovoga sveta, stanje ovoga vremena, atmosfera u kojem živimo, pokazuje da je taj zadnji na putu da uđe ako nije čak i ušao. I ovo je vreme kada anđeli gospodnji obilaze ovaj svet i dovode zadnje ljude u ovu poruku. Ja verujem, kada se ovo što oni nazivaju mere, jel? Kada se ovo malo labavi, kada možemo moći više da se krećemo i putujemo, mi ćemo krstiti posle ovoga negdje 6-7, možda i više ljudi. Ljudi koji su u ovim danima donijeli odluku da predaju život Gospodu Isusu Hristu i donijeli su najbolju odluku ikada. Vi ne možete na zemlji, ni ja, ni vi biti svjesni koliko je ta odluka važna. Da predamo život Isusu Hristu i nemojte se uopće sekirati što to niste ranije uradili. Ako ste odlučili da sada uradite, prvi će biti posljednji, posljednji će biti prvi. Nikakve veze to nema. Razbojnik na krstu nije manje spasen zato što je bio posljednji koji je ušao u spasenje u tome vremenu. Nije bio. Bio je spasen kao i svi drugi. I neka vas Bog blagoslovi zbog vaše odluke da predate svoj život Gospodu Isusu Hristu tako što ćete se krstiti i treba da, ja vas ohrabrujem da to uradite. Da to uradite čim pre. Bog neće izneveriti ni u čemu. Bog je rekao, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Samo za trenutak. Znači, ovo sam uzeo, u stvari, ja sam sada počeo da propovedam o strahu, to je naknadno ubačeno, to čak i nije moja tema bila za ovo jutro. Ali shvatite, Bog je poslao anđela gospodina na ostrovu Patmos da izbaci svaki strah iz Jovana, svaki strah iz nevesta Isusa Hrista. Nema straha. Nema straha, prijatelji moji. Ne bojte se, najradosniji čas za vas dolazi ove godine, možda. Na ovu jesen, možda. Pa šta? Hvala Bogu, slava Bogu za to. Shvatite se, nemojte se bojati, vi ste zapečaćeni, spasite, izbacite svaki strah napolje. Ovo vreme skupljanja i stavljanja neveste na jednu stranu pod svetlo, Egipta i Vavilona pod tamu u kojoj ne mogu tri dana da mrdnu, je vreme u kome Bog u nevesti Isusa Hrista izbacuje svaki strah napolje. Nema mesta za strah. Ne bojte se. Vreme je da završite sa tim mali sam vernik, slab sam vernik, nedostojan sam vernik, nikakav sam vernik, vernik si. Vernik si i to je to. Kakav si da si, Bog nije došao velikim, genijalnim, dobrim, posvećenim, pravednim, Bog je došao slabima, skrušenim, slomljenima, da im da ovo spasenje, po milosti Gospodnje, on dolazi u ovome danu, da ti to daje, da ti kaže, ti si vernik i nemoj se brinuti, raduj se. Pogledaj na ovaj svet i raduj se zato što tvoje spasenje dolazi. Pogledaj na ovaj svijet i raduj se zato što tvoje spasenje dolazi. Zato i u to vrijeme odvajanja, znači to je ono što nisam vidio od ovoga trenutka, Bog odvaja svjetlost od tame i Bog pomazuje nevestu Isusa Hrista jednom radošću, pobedničkom radošću. Sada nevesta Isusa Hrista dolazi do jednog mjesta, znači ona će u ovome vremenu biti krunisana stimulacijom otkrivenja. Stimulacija otkrivenja je kada vi imate otkrivenje reči, brat Abraham je o tome govorio u pečatima, stimulacija otkrivenja je kada vidite da se reč otkriva, a vi se radujete. Vi vidite da je Bog poslao proroka i to vas obraduje, vi vidite da je Bog izleči bolesne i to vas obraduje, vi vidite da Bog spasava izgubljene i to vas obraduje, vi vidite da živite u danu kada će uznesenje da se desi i to vas raduje. I radujte se to. I zato će okretanje ka slušanju Božje reči u ovome danu da prouzrokovati veliku radost u vašim srcima i to je ono što vas čeka. Za sve onaj koji odluči da još više posvetite se, evo sada ćemo ući u to, onaj koji je svet neka se i dalje posvećuje, onaj koji je pravedan neka i dalje čini pravdu, onaj koji je nesvet neka se i dalje prlja, onaj koji je nepravedan neka i dalje čini nepravdu. Stih iz knjige Otkrivenja, znači to je jedno naređenje i mi bi mogli o tome govoriti u tom ultimativnom tonu kao što je vrem Rakan govorio, ti moraš biti na novorođen, znači moraš. I kada kaže apostol Jovan, kada napiše tog knjige Otkrivenja, posveje onaj koji je svetnik, kad si dalje posvećuje, to je nešto kao ultimativan ton, to je nešto kao naredba, posvećuj se. A sada kako vi posvećujete sebe? I želim isto tako, i ovo je isto važna stvar koju želim da kažem vernicima, posvećenje ne znači da vi razmišljate o tome šta treba da radite, a šta ne smete da radite. To vas neće posvetiti. Ljudi gube jako puno vremena misleći da posvećenje znači da oni analiziraju svoj život, da analiziraju sami sebe i da vide ovo valja, ovo ne valja. Ne trebate vi puno da trošite vrijeme analizirajući sami sebe, vi znate šta valja, šta ne valja od onoga što radite u životu. Ali ako želite da promijenite sebe i da promijenite svoje ponašanje, vi nikada ne treba da menjate svoje navike, vi ne treba ni da se trudite da menjate svoje navike, vi jednu stvar treba da uradite, vi treba da slušate Božju reč. Posvećenje dolazi slušanjem Božje reči. Riječ je ona, slušajte me, koja očišćava ljudsko srce. Slušanje reči je ono što očišćava ljudsko srce. Slušanje Božje reči je ono što menja ljudske želje. Slušanje Božje reči je ono što menja ljudske navike. I slušajte, ja vam sad neću listati stranice Biblije, znam ti stihove na pamet, ali ću vam reći citat Isusa Hrista, vi ga pronađite posle, ne znam tačno koji je stih, u vrijeme zadnje večere, kada je rekao u Jovanovom evanđelju, negdje kada je rekao učenicima, vi ste svi čisti zbog reči koju ste čuli. Reč vas je očistio. A reč vas je očistio. A posle Golgote ta reč izlazi iz krvi Isusa Hrista i brat Abraham je tu reč nazvao krvareća reč ili krvava reč i kada vi slušate danas propovedanje glasa sedmog anđela, to je krvareća Božja reč koja se izliva na vas i to vas čisti. I ako želite da posvetite sebe, nađite više vremena za slušanje pomazane reči Božje za ovo doba i za ovu generaciju. Onaj koji je svet, vi ste zbog tog slušanja Božje reči već sveti, ali onaj koji je svet neka i dalje posvećuje sebe. Onaj koji svaki dan sluša reč Božju i hrani se tom reču i uveče i popodne i ujutru, je onaj koji je čist, ali neka i dalje posvećuje sebe. I slušanje Božje reči, vi znate i za te primere iz petostruke službe, iz nevestinog dana, Ja ne znam da je to Eugene Brown, brat Eugene Brown je o tome govorio, kako su narkomani dolazili na službe u roku od nekoliko mjeseci, samo su dolazili na službe i slušali su propovedanje Božje reči, oni su bili oslobođeni narkomanije, zato što reč Božja ima silu. Ima silu. I oni su se dogovorili, brat Eugene Brown je došao i razgovarao sa tim momcima i rekao, vi radite sve što radite i do sad, mislim da li on ili neki drugi propovednik, sada je po principu važno. Ako ste navikli da se drogirate, kako se to kaže, fiksirate, radite to, ako ste navikli, nastavite dalje, ali jednu daj stvar, dodajte sebe, sedite svake nedelje da vas vidimo ovdje u crkvi na službu. I slušanje Božje reči će vas osloboditi i posle mjesec dana oni su bili drugi i drugačiji ljudi. Dakle, posvećenje nije da vi sedite, da se trudite, da radite ono što, da živite drugačije, da se ponašate drugačije. Ne, ne, ne. Ako želite da budete posvećena osoba, ljudi greše zato što ostave Bibliju u stranu, ostave propovedi u stranu, ostave poruku u stranu. I onda kaže, ja ću se posvetiti. I onda se trude da ne rade ovo, da rade ovo, da se ponašaju ovako, da se ponašaju onako, trude se na ovaj ili onaj način. Nemojte to raditi. Reč Božja vas posvećuje. Ako želite da budete posvećeni, nađete vreme za slušanje Božje reči. To je to. I sad u ovom specifičnom vremenu ta reč ima jednu nameru. To pomazanje ima jednu nameru da ispuni proroštvo iz prve glave Otkrivenja kada je došlo Jovanu i kada je glas Boži rekao apostolu Jovanu, nemoj se bojati. Ne boj se. Slušanje Božje reči u ovome danu, u ovom časovima života koji mi živimo, ovo su bukvalno zadnji časovi života na zemlji. Zadnji dan, zadnji mjeseci, zadnje godine, ne znam, ostavimo vreme, to je u Božjoj ruci, ali ovo je zadnje. Mi ulazimo u sami finiš, nema puno dana i noći na ovome svijetu. Mi ulazimo u sam finiš, prijatelj. I pomazanje, sad slušanje Božje reči koje dolazi na vas, kako vi dolazite pod pomazanjem? Tako što stavite kasetu brata Abrahama i slušate to. I to će doneti jedno iskustvo da će izbaciti svaki strah iz vas. Zato što je to isti onaj glas anđela koji se obratio Jovanu na ostrovu Patmos i koji mu je rekao nemoj se bojati i on će doći u ovom realnom vremenu da potvrdi to proroštvo. Nemoj se bojati, Jovane, svaki strah izlazi iz tebe. Um Isusa Hrista ulazi u tebe. Radost Gospodnja će biti izlivena u tvoje srce i učinit će da ovo čekanje na uznesenje i čekanje promjene tvoga tela budu najradosniji zemaljski dani koji si ikada živa. I ima jedna propoved brata Abrahama koja govori o, ne znam kako se propoved tačno zove, sad ne mogu da se sjetim u trenutku, ne mogu da se sjetim naslova, ali sjećam se citata. Gdje brat Abraham govori i kaže, možda tvoje smrtne oči nikada neće vidjeti viziju. Možda tvoje smrtne oči nikada neće biti na zemlji i gledati ljudsko telo koje je bilo izjedeno rakom kako se oporavlja i vraća u svoje zdravlje. Možda tvoje smrtne oči na ovoj zemlji nikada neće vidjeti uskrsnuće nekoga koji je umro, a sila Gospodnja je vratila njega u život. I jedna velika istina je, mi živimo dane i ovo nevestino vreme, i vreme moga života, i vreme vašeg života je u mnogome različito od dana zemaljske službe brata Abrahama. U dane dok je prorok bio na zemlji, nevesta Isusa Hrista je mogla otići na službu i mogli su vidjeti čudesa, nadprirodne stvari, mogli su vidjeti anđela Gospodnje. I zamislite kako je to bilo iskustvo, brata Abraham propoveda crkvena doba, onda dođe anđel i na zidu ili na tabli nacrta sam crkvena doba. I oni koji sede u crkvi to vide. Ali mi kao koji smo rođeni iza zemaljske službe brata Abrahama i nakon što je prvo uzeo proroka sa ove zemlje, mi kao da smo bili, ne kao da smo bili, nego bili smo uskraćeni za te stvari. Ne da nije bilo izlečenja u našim životima i na našim službama, ali nisu bila tako svakodnevna, nisu bila tako spektakularna i nisu bila tako učestala kao u dane zemaljskog života glasnika. I možda moje smrtne oči nikada nisu vidjeli čovjeka kako ustaje iz invalidskih kolica. I sigurno moje smrtne oči nikada nisu vidjeli čovjeka koji je umro, a Bog ga je vratio u život. Ali ovo vreme i ovo pomazanje i poslušnost ovoj reči, posvećujte sebe slušanjem Božje reči ovdje na kraju vremena, onaj koji je svet neka i dalje posvećuje sebi, ja vam kažem, ispunjenje toga proroštva će dozvoliti da vaše smrtne oči vide nekoga koji je bio mrtav, ali je sada živ. Vaše smrtne oči će gledati nekoga koji je umro kroz 7 crkvenih doba, a onda se pojavio u danu uskrsnuća, kada se ceo svet strese i kada ceo svet bude u haosu i kada ceo svet bude u panici, moje i vaše smrtne oči će gledati ljude koji su ustali iz svojih grobova u proslavljenim telima, kao što je njegovo proslavljeno, moje i vaše smrtne oči će gledati to, ne neke druge. Ne nečije druge oči, tvoje oči. I ne samo da će gledati slavu uskrsnuća i da ćete vi biti svedoci tome pa pričati svojim unucima ili svojim sinovima ili svojim ćerkama, nećete imati vremena za to jer će i vaše smrtno telo biti promenjeno u trenutku, u treptaju oka i bit će kao njegovo proslavljeno i poslušnost reči Božjoj u ovom času vašega života. Je najvažnija, jedna od najvažnijih odluka koju ćete doneti u životu, zato što će odluka da vrijeme provodite na slušanju Božje reči vas zateći. Nemate boljeg načina da sačekate uskrsnuće i uznesenje, a da, osim da slušate Božju reč. Pogledajte, kada se Isus Hrist pojavio učenicima, šta su oni radili? Čitali su proroštvo. Pričali o reči. Biblija kaže, oni koji su pričali o Gospodu, njihova imena su bila zapisana i taj događaj je zapisan u Božjim knjigama sećanja. A Abraham kaže, vi pričajte Bogu i onda će se on pojaviti. Slušanje, pričanje o reči Božjoj, skupljanje oko reči Božjoj, dolazi na službe oko Božje reči, u času kada nam to bude omogućeno, su najvažnija odluka naših života. Sada u ovom danu, zato što će to pomazanje svetla anđela gospodnjeg izbaciti svaki strah napolje i doneti stimulaciju otkrivenja vaše srca i vi ćete čekati uznesenje radosni. I zato želim da vam kažem, neka svaka tuga ode, neka svaka zabrinutost ode iz vas, radujte se jer vaše spasenje dolazi. Radujte se jer ovo što se događa oko vas, strahovi koje Satana uliva u srce svog semena, svedoče o tome da naše izbavljenje dolazi i da je na dohvat ruke. I sada kada govorimo, da se ukratko, evo sad već je čak i vrijeme da se završava, ja ću pročitati samo jedan stih, to je 12. glava knjige Postanka, 13. stih. I Avram podigavši oči svoje pogleda, i gle, ovan iza njega zapleo se u 4 roga. I otišavši Avram uzeo ovna i spali ga na žrtvu umjesto svoga sina. Da, ja sam želeo danas i dotaknut ću se, pa ćemo možda u sredu kada budem snimao, ću malo više govoriti o tome, manifestaciji trećega poteza, ali hoću ovoga da se dotaknem. Znači, sad znate celu priču, sad ja ću vam ukratko prepričati, mislim da svi vernici to znaju, da one koji posmatraju, ali ove službe, i da sve one koji nisu u našoj zajednici, našoj crkvi, gledaju ove službe, ima vas dosta, hvala vam što pratite ove streaminge, ove službe, ove snimke, neka vas Gospod Isus Hrist blagoslovi sve, ali ukratko cijela priča je o tome da je Abraham posle dugog čekanja dobio sina Isaka. I onda mu je Bog rekao, sada uzmi tog sina i odvedi ga na žrtvu i umjesto žrtve ti ubi svoga sina, zakolji svoga sina. Prinesi svoje dete na žrtvu. I Abraham je poslušao Boga, otišao na goru Moriju, rekao svojim slugama da ostanu u podnožju planine, popeo se, načinio žrtvu i Isa ga je pitao, tata, gdje je žrtva? On je rekao, sine, Gospod će se pobrinuti za žrtvu. I u trenutku kada je Abraham krenuo da nožem ubije svoga sina, Bog je rekao, nemoj to činiti, jer ja sam ovoga trenutka spoznao i saznao da se ti bojiš Boga. I Abraham se okrenuo oko sebe i video je ovna, koga je prineo na žrtvu umjesto Isaka svoga sina. I to je jedna od stvari koje mi zapostavljamo kada razmišljamo o trećem potezu, jer mi treći potez uvek zamišljamo kao način da ćemo mi ići izgovarati stvari, stvari će se događati, da ćemo mi kazati ovoj planini pomeri se, ona će se pomeriti i sve to u redu, ali ovaj aspekt trećeg poteza mi smo zapostavili, a to je žrtva koju je Bog obezbedio u pravo vreme. I kada je Abraham bio na planini, kada je imao to iskustvo trećega poteza, kada su veverice dovođene u egzistenciju, desila se jedna stvar da mu je glas Boži, Bog mu je rekao u tome trenutku, ti se nalaziš u lovu i kao što je Abrahamu trebala žrtva i tebi trebaju veverice danas. Jedan aspekt trećega poteza koji smo mi zanemarili, a koji će se biti manifestovan u danima koje mi živimo ovdje na zemlji, jeste da će Bog na nadprirodni način u mnogo većoj meri nego do sada ispuniti sve naše potrebe. Ne želje, potrebe. Abraham je bio na planini i prinosio je svoga sina na žrtvu i kada je Abrahamu bio potreban ovan ili ovca, Bog je nju stvorio. I Abraham kaže da taj ovan ili ovca koja je bila na toj planini, to jagnje, što god to bilo, znači da nije bilo na tome mjestu, nego da ga je Bog stvorio izgovorenom reču u tome trenutku. Abraham se za to nije čak ni molio, Abraham o tome nije čak ni razmišljao, Abraham o tome nije mogao ni sanjati da će se desiti, ali u trenutku njegove potrebe to je bilo tamo. I jedna od važnih stvari u prelomu ovoga vremena i kako mi dolazimo u ovo pomazanje, odvajanja, kada nevesta dolazi pod svetlo, kada Vavilon ide po tamo, znači jedna glavna stvar, Bog izbacuje svaki strah napolje, ali budući da će svet u velikoj meri biti promenjen u danima koji su pred nama, i da ljudi neće moći da brinu o svojoj egzistenciji na način na koji su brinuli do sada i da će mnogo teži biti život nego što je bio do sada, Bog je preuzeo na sebe odgovornost u trećem potezu za sve stvari koje su vam potrebne, da će On to doneti u vaš život na potpuno nadprirodni način i to je jedna od stvari trećega poteza. Kada je Abrahamu bilo potrebno jagnje, jagnje je bilo tamo. Bog se pobrinuo. Da nisu bila tako krizna vremena i da nije bilo tako krizna situacija, Bog bi jednostavno rekao Abrahamu idi do svoga tora ili idi do svoga komšije ili idi na pijacu pa kupi jedno jagnje ili jednoga ovna i prinesi mi to na žrtvu. Ali budući zato što su to bila vremena krize i Abraham nije imao niti pijacu, niti je imao svoje štale i svoje staje da ode i da uzme životinju, to je trenutka kada je Abrahamu bila potrebna žrtva, žrtva je bila stvorena. I vreme u kojem mi ulazimo u manifestacije trećega poteza, vi ćete vidjeti u mnogo većoj meri nadprirodnu ljuku, jahvinu nego do sada. Ima u poruci brata Brahama na jednom mjestu gdje on govori o jednoj automobilskoj nesreći, gdje se dva automobila sudarila i vozač je izašao u potpunoj panici. I mislio je da treba da dođe šlep služba ili neko vatrogasi da ih to da ih razdvoji, onda kada se okrenuo, ta kola su bila razdvojena. I brat Brahma mi je rekao, to je treći potez. Kada dođete u stanje hitne potrebe, Bog će to uraditi. Kada vam hitno treba posao, posao će se pojaviti. Kada vam hitno treba isceljenje, isceljenje će se pojaviti. Kada vam hitno bude trebalo, trebao novac, novac će se pojaviti. Ovo je vrijeme u kojem će se Bog na nadprirodni način zadovoljavati vaše potrebe. I da budem potpuno jasan, ono što On vidi da su vaše potrebe, ne vaše želje. Ono što vam je potrebno će vam biti darovano. I zato očekujte mnogo nadprirodnih stvari u vašim životima koje će vas iznenaditi, koja će vas čak šokirati, jer ulazimo u to vreme. Kada Bog vidi vašu potrebu, On će srediti toliko vas. Kada Bog vidi da vam trebaju otvorena vrata za biznis, On će otvoriti ta vrata. I vi ćete stajati i čuditi se. Dakle, ovo vreme u kojem mi ulazimo, promjene tipologije o kojoj sam ja govorio, tri službe sam govorio o tome da mi iz tipa Luke, 24. glava, ulazimo u tipologiju uznesenja druge knjige izlaska. I sad velika razlika u toj tipologiji zato što ćete mi u ovo jedno kratko vrijeme imati mnogo više nadprirodnih stvari koje će Bog učiniti ispunjavajući moje i vaše potrebe. Kada je Izraelu trebalo da bude Crveno more podeljeno na dva dela, ono je bilo. Kada je bilo potrebno da se voda spusti nad egipatsku vojsku, faraonovu armiju koja je išla po Crvenom moru da bi ih uništila, to se desilo. Kada je bilo šta naprirodno bilo potrebno da bi Izrael bio spasen, to se desilo. Do tada, do tog vremena uznesenja, atmosfera na svetu je bila mnogo opuštenija i ljudi su mogli mnogo toga da urade da bi brinuli sami za svoje potrebe. Ali sada, u časovima krize, u časovima pritiska i u časovima neodloznih potreba, pojavit će se sila ovoga trećega poteza. I vi to možete očekivati čak i u danima i u narednim danima, da ćete se iznenaditi blagoslovima koji će doći na vaš život, da ćete se iznenaditi otvorenim vratima koje će se pojaviti u vašem životu za stvari koje su vam potrebne, a za koje se čak niste ni molili. I to je treći potez. To je nešto što ćemo gledati u danima koji se nalaze pred nama. Bog će ići ispred nas, otvarajući vrata pred nama. I razmišljajte o ovoj ključnoj stvari. Strah napolje. Ovo je vreme radosti, Gospodu. Bog preuzima na sebe obavezu da brine o mnogim vašim potrebama i on neće izneveriti, nikada ni u čemu nije izneverio, daleko od toga da će izneveriti u ovome. On je Bog koji nikada ne izneverava. Živeći ovo vreme koje živimo, zadnja stvar ili možda zadnja obaveza koju ćete imati na ovome svetu jeste da sebe više posvetite slušanju Božje reči, što će vas dublje odrezati od atmosfere pakla koja je izlivljena na ovaj svet. Već sad, već upravo sad, vi možete izaći kad vam daju da izađete na ulicu, vi ćete sresti ljude u strahu, panici, dezorijentisane, uplašene, ne jednu osobu. Sve. Vi ćete sresti ljude koji su na ivici nervnog sloma, ne jednu osobu, mnogi. Ali ako sebe posvetite slušanju Božje reči, na vas će se ispuniti ono, u vašim srcima će se ispuniti ono što pomazan Božje je obećalo još apostolu Jovanu na ostrvu Patmos. Jovane, nemoj se bojati. Ne boj se. Ne boj se. Prvo je došla moćna pojava anđela Gospodnji, a onda je došao tihi glas. Jovane, nemoj se bojati. Ta isti glas koji je progovorio Jovanu na ostrvu Patmos je Božji glas u ovim zadnjim danima. Ta isti glas koji je progovorio bratu Brahamu na ostrovu Patmosu, Jovanu na ostrovu Patmos je glas koji je propovedao sa usana brata Brahama 1100 propovedi snimljenih na audio trakama dostupnih nama danas. Slušanje toga glasa u ovoj godini i u ovome času izbacit će svaki strah i svaku neveru iz vašeg srca. I čuvati vas od svakoga zla. Jer kad se ne bojite zla, zlo ne može doći na vas. Ovo je vreme konačnog i potpunog izbacivanja straha iz nevestinih srca. I ovo je vreme krunisanja Isusa, neveste Isusa Hrista, umom Isusa Hrista, sa jednim mirom koji prevazilazi svaki razum i sa stimulacijom otkrivenja koje će vam dati da se radujete u ovome času u kome živite. Jer sljedeća stvar koju ćete vidjeti i koju ću ja vidjeti sa vama, su likovi i tela, oni koji su nekada živjeli, a sada se vraćaju na ovaj svijet. Čekajte taj čas sa radošću, jer zaista, zaista vam kažem, nije daleko. Hvala svima koji su me pratili ovoga jutra, neka vas Bog blagoslovi, da se iskreno nadam da će služba biti snimljena i da će sve biti u redu. Pozdravljam vas u ime Isusa Hrista i radujte se. radujte se, kao što pismo kaže, opet se radujte. Jer uznesenje dolazi. Bog vas blagoslovi.